sedmi radijski misijon.
Od 25. do 31. marca.
Pred rami se človek, ki spiš.
Prav lepo pozdravljeni v šestem dnevu radijskega misijona, ko se bomo ves dan spraševali, ali lahko vsak dela, kar hoče. In seveda vas bomo povabili, da o tem razmislite pri sebi, da spustite Boga v svoje kamrice, da greste tudi k sveti spovedi, kjer so vam danes na voljo spovedniki. Ob meni pa je brat Miran Špelič, z njim se bomo pogovarjali o tem, kdo je merilo dobrega in slabega. Dobar dan.
Miren, dobro.
Ob 13. bo z nami pater Marjan Čuk, vprašali se bomo, ali lahko cerkev dela, kar hoče. Ob 17. pa provincial Frančiškanov, pater Stane Zore, z njim pa bomo skušali odgovoriti na vprašanje, zakaj smo alergični na prepovedi. Ampak začnimo pri začetku, brat Miran. Kdo je merilo dobrega in slabega in kje pravzaprav v Svetem pismu bi lahko iskali odgovor na to vprašanje?
Ni treba iti daleč od začetka, že na prvih straneh lahko opazimo, preberemo, da je Bog tisti, ki to določa, in sicer v zgodbi, v pripovedi o drevesu. Vsi poznamo, da je sredi vrta stalo tisto drevo, raslo drevo, drevo, ki je imenovano kot drevo spoznanja dobrega in hudega. In zato vas danes povabim, da morda razmišljamo o tem svetopisemskem stavku iz prve Mojsove knjige, tam iz drugega poglavja, ko je Bog človeku zapovedal in rekel: z vseh dreves v vrtu smeš jesti, le z drevesa spoznanja dobrega in hudega nikar ne jej. Pa mislim, da tukaj ne gre za neko zgolj omejevanje ali preskušanje človeka, sploh ne za neko zatiranje in jemanje svobode, ampak da je v ozadju veliko globlje sporočilo, kajti drevo spoznanja dobrega in zlega ni samo tisto drevo, ki bi človeku ponudilo spoznanje, kajti to spoznanje človek imel. Gre za drevo spoznanja, kar pomeni, da si človek tam sam lahko določa, kaj je dobro in slabo. Sad tega drevesa pomeni neke vrste pravico, da izberem in postavim merilo dobrosti in slabosti, dobrega in zla. Bog je človeka ustvaril po svoji podobi, dal mu je torej to bogopodobnost. V tej bogopodobnosti je tudi spoznanje, razločevanje med dobrim in slabim, med dobrim in zlim. Ni pa v tem določanja, kaj je dobro in kaj je zlo. To preprosto po razumevanju svetega pisma, po krščanskem razumevanju, to lahko določa samo Bog.
In kje, pater Miran Špelič, je potem greh?
Greh je v bistvu v tem, da se človek postavi na Božje mesto. Da človek začne določati za sebe, kje je prav in kaj je prav in kaj ni prav. Da sebe postavi za dokončno merilo vseh stvari. To ni nič nenavadnega, kajti v človeku je ta želja po obvladovanju. In ne le v Svetem pismu, tudi svet v naši evropski, grški civilizaciji imamo tisti znameniti izrek, da je anthropos metron ton panton, da je človek merilo vsega. Če človek res merilo vsega, tudi zgodovina nam je pokazala, kam lahko to pripelje. Se pravi, da je poseganje po sadu dobrega in zla ni omejeno na neko Evino in Adamovo dejanje, ampak je to splošno dogajanje vse človeške zgodovine, tudi dogajanje mojega življenja. In zato je prav, da se zavemo, kaj to sploh je in kam to pelje in odkot to izhaja.
Ampak zakaj človek to še vedno dela?
Tisti prvi razlog za poseganje po tem sadu, se pravi za določanje dobrega in zlega, določanje meril, je najbrž kar človekov napuh. Napuh, ki se pokaže v tem, da želim obvladati vse okrog sebe, da se želim postaviti za zadnjega razsodnika. Ampak to mesto mi priznavamo, prepuščamo Bogu. Lahko so pa tudi še tisti bolj kratkotrajni razlogi. Čisto preprosto jih želje po ugodju, po udobju, želje po nekem profitu, zaslužku, pa želje po obvladovanju, prevladovanju nad nekom, želje po gospodovanju. Vse te stvari človeka pripeljajo do tega, da sam določi pravila igre za svoje življenje.
Ampak ko jih človek določi, pa pride velikokrat do konflikta meril.
Tako je, zato ker si jih jaz določim drugače kot ti. Zato ker se zelo pogosto naši pogledi močno razlikujejo, glede na to, kdo bo kaj dobil, kdo bo imel neko ugodje. Dostikrat so naša ugodja na račun neugodja drugega. Naš profit na račun izgube nekoga drugega. Naša prevlada na račun podrejenosti nekoga drugega. In v vseh teh primerih trpi in je zapostavljena prva zapoved, zapoved ljubezni. In zato, takrat, kadar človek postavi ta svoje merila zase, trči ob merila drugega in pride do spora, pride do vojne, pride do kakršnega koli že bojevanja, kar pa seveda na koncu koncev pripelje do uničenja. Tisto, kar bi si človek želel pridobiti s pomočjo teh svojih meril, veliko tega izgubi v prepiranju, ker če drugega ne, drugim tega ne privošči, samo uničuje, drugim uniči. In zato, kot vidimo, ta logika postavljanja meril strani človeka samega ne pelje daleč. Morda bi kdo lahko tudi postavil kako dobro merilo, tisto, ki ga prepozna, da je tudi v skladu z Božjim, ampak človek brez Boga pa zagotovo teh meril ne more prav postaviti.
Brat Miran, ampak v Svetem pismu se nakazuje tudi rešitev iz te konfliktne situacije.
In to želimo iskati in pokazati. Eno od osnovnih vsebin našega oznanila, evangelizacije, prve, druge, nove, je ravno v tem, da pokažemo, kje je mogoče pa narediti preboj. In ta preboj je v vrnitvi k očetu. Boga moramo razumeti kot očeta, ne kot zgolj nekega krutega postavodajalca, ki si izmišljuje svoje zakone, ki se igra z nami in nam postavlja neka svoja pravila, da bi nas držal v šahu, ampak sprejeti Boga kot očeta, kot ljubečega očeta, ki tudi merila, tudi meje postavlja iz ljubezni do nas. In kadar smo pripravljeni v Bogu videti takšen lik, takrat lahko rečemo, da se bom vrnil k očetu, tudi če bo zato treba izreči kako težko besedo samoobtožbe.
Zato se bomo tudi s pesmijo mi zdaj le vrnili k očetu.
Oh,
Brat Miran Špelič je z nami, zdaj se sprašujeva, kdo je merilo dobrega in slabega. In zdaj, brat Miran, se nam postavlja tudi vprašanje, kje je to zapisano, no, povedali smo že v Svetem pismu, ki pa ima veliko situacij, ampak tudi Evangelij in Sveto pismo ne predvidite vseh situacij.
Res je, v Svetem pismu in v Evangeliju imamo veliko zgodb, veliko načel, vendar pa ne moremo in tudi ne smemo v Svetem pismu iskati neke vrste priročnika, ki bi dajal direkten odgovor na vprašanje za katerokoli človeško situacijo, ker ni popisana, ker ne more biti popisana vsaka situacija v podrobnosti. Vendar pa Sveto pismo in Evangelij dajajo načela. In do teh načel pa lahko pridemo. Že tista kratka besedica, da je Bog ljubezen in da je zapoved, temeljna zapoved, zapoved ljubezni, že to je pravzaprav lahko neke vrste izhodišče za sleherno moralno razmišljanje, za razmišljanje o tem, kaj je dobro in kaj je zlo. In k temu smo poklicani, da iskreno razmišljamo, da se iskreno pustimo tudi poučiti, da naredimo to izpeljavo. Kajti, čeprav ni moj današnji dogodek, moj današnje srečanje opisano v Svetem pismu, pa je v Svetem pismu jasno nakazano, kako naj v tej situaciji ravnam.
Ali je naša vest Božji glas v nas?
Ravno to. Vsakemu od nas je dan ta Božji glas, s katerim potem razbiramo in prebiramo in svetopismo in naše življenjske dogodke, vendar pa je s tem glasom žal tako, da je v veliki meri v naši oblasti, da lahko z njim delamo to, kar hočemo. Tako kot lahko vi zdajle utišate radio ali pa ga daste na glas, lahko zamenjate postajo, lahko ga preprosto tudi izklopite. Ste svobodni. Naredite to, kar se vam zdi najbolj prav.
Ampak samo absolutno dobri pa nam lahko da merila, o tem bova potem govorila, ampak ta naš glas je večkrat res preglašen.
Tako je, preglasimo ga, včasih tudi igra radio, tudi če je radio ognišče, ampak mi se pa na glas pogovarjamo o nečem drugem. In to je tisto, kar naredi glas vesti lahko tudi na neki način vprašljiv, ker ga lahko mi sami zmanipuliramo. Ker temu glasu ne pustimo, da bi spregovoril svojo pravo vsebino, ampak mu lahko celo mi podtikamo svojo. Ga preglasimo svojimi željami, svojimi načrti in ne upoštevamo tistega, kar nam je ta glas od Boga želel sporočiti. Javno mnenje je, recimo, ena od tistih postaj, ki pogosto preglasi Božji glas. Javno mnenje, ki zahteva, da ravnamo tako ali tako. Potem so neke zapovedi, ki prihajajo od zunaj. Diktat, včasih celo diktat financ, diktat denarja, ki nam onemogoči, da bi delali dobro. Pohlep. Lahko tudi diktat neke uživaželjnosti. Vse to lahko glas vesti postavi ob stran, da skoraj da utihne, zato pa nas lahko, kadar pa pride do nas neka Božja beseda, nas lahko ta glas znova predrami. In prav je, da v tem misijonu predramimo glas vesti ne zato, da bi nas ta glas potem obtoževal, ne zato, da bi nas pehal v neki brezup, ampak da nas ta glas pripelje do spreobrnjenja, do tiste polnosti življenja, do tistega, kar je lahko za nas odrešilno.
No, ljudje pa večkrat zavrnejo Boga, utišajo radio ali celo izklopijo, zato da upravičijo svoj greh. Ne?
Tako je, ker ne vedo nekega preprostega pravila, da samo tisti, ki je absolutno dobri, samo tisti lahko postavi merilo dobrega in slabega. Mi lahko priznamo brez težav, da v nas ni vse dobro. In ker v nas ni vse dobro, zato ne moramo biti mi zadnje merilo kaj tega, kaj je prav in kaj ni prav. Zato lahko samo tisti, ki je nas ustvaril kot dobri in nas ustvaril za dobre, lahko samo tisti nam pove, kaj je zares dobro, mi pa tega ne moremo sprejeti drugače, kakor v veri. Če v veri ne sprejemo, da je on dober in je dobri, nad vse dobri, potem tudi teh njegovih meril ne moremo sprejeti. In žal se dogaja to, na kar ste namignili, da je človek dostikrat pripravljen celo zavreči svoj odnos z Bogom, zavreči Boga zgolj zato, da lahko obstane, da lahko vztraja v svojem zlu, v svojem grehu. Kajti, če bi priznal, da Bog je, potem bi moral svoj greh obsoditi, ne sebe, svoj greh bi moral obsoditi in se odvrniti od njega. Če mi pa v tem grehu tako zelo ugaja ostati, potem se preprosto lahko prepričam, da Boga ni. In potem lahko ostanem tam, kjer sem. Samo tukaj pa imamo še en pomemben razlog, zakaj pa se odvrniti od greha, od zla. Pogledati moramo v zgodovino. Naša osebna zgodovina, zgodovina človeštva, je polna primerov, ko si je človek postavljal ta pravila in kam je prišel. Ali pa, ko si je človek bil sposoben ponižati pred Bogom in sprejeti od Boga ta pravila in kam je takrat prišel. Tukaj mislim, da je eden od poglavitnih, čisto logičnih, razumskih, antropoloških, ne teoloških, antropoloških razlogov, da se odvrnemo od lastnega postavljanja pravil, da se odvrnemo od seganja po sadu dobrega in zlega in da prepustimo Bogu, da sprejmemo od njega ta merila, kajti ta merila so merila, ki vodijo življenje.
In merila, ki so edina uprava, kaj ne?
Tako je. In samo na ta način bomo lahko mimo poseganja po sadu z drevesa dobrega in zlega prišli povabljeni na gostijo k drevesu življenja, kamor nas Bog vedno znova vabi.
Hvala, pater Miran Špelič. Slišali ste prvi misijonski pogovor 6. dne, ko se lahko vprašamo, ali lahko vsak dela, kar hoče. Ob 13. pa vabljeni, da prisluhnete patru Marjanu Čuku, ki bo govoril na temo, ali lahko cerkev dela, kar hoče.
7. radijski misijon.
Od 25. do 31. marca.
Predrami se človek, ki spiš.